إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستي الكسور وهذا warka bin raadiya al furqan qodobada aad caaw ku dhageysan doontaan kooda ugu waaweyn waxa kamida toogasho lagu dilay diblomaasi yuhuudi ayaa ka dhacay magaalada washington ee caasimadda mareykanka maamulka al saud ayaa heshiis xagga sirdoonka ay la galay dawladda federaalka weerar ka dhacay dalka kenya ayaa lagu dilay baadari kenyan ah iyo xubno kale askari ka soo goostay dawladda federaalka kana mid ahaa ciidankii lagu soo tababaray eritrea ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee gobolka shabeelaha hoose ciidamada maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil xoogan u geystay wiil dhalinyaro ah intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinku hayno warka habeen haddana u diyaar garowa faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay
islaamuna dastuuruna qur'aanuna furqaan aayaatuhu mawzuunatun min rabbina arrahmaan islaamuna dastuuruna qur'aanuna furqaan aayaatuhu mawzuunatun min rabbina arrahmaan
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo jimca 25-ka dulqacda sanada 1446-ka dhanka kalena ku aasteysan 22-ka bisha shanaad 2025-ka warkii oo dhan toogasho lagu dilay diblomaasi yuhuudi ayaa ka dhacay magaalada washington ee caasimadda maraykanka faahfaahin qodobkan ku saabsan maxamed cali oo la socday arrimahan ayaa ka warbixinaya
aad baad u mahadsan tahay walaalka wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku warramayaan in weerar toogasho ah lagu qaaday xarun ay yahuuddu ku leeyihiin magaalada Washington oo ah caasimadda dalka Mareykanka kaasoo lagu beegsaday shaqaale ka tirsan safaaradda sahayinada ee magaalada Washington weerarka ayaa waxa fuliyay ruux basoolad ku hubaysanaa waxaana la soo warinayaa inuu rasaas wiyay shaqaalaha ka tirsan safaaradda sahayinada oo ku sugnaa meel u dhow madxaf ay yahuuddu ku leeyihiin magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka mas-uuliyiin afar ah oo ka tirsan hay'adaha amniga ee dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in nin ku socday bannaanka madxafka uu mar qura rasaas oodda kaga qaaday diblomaasiyiin yuhuud ah oo ku sugnaa madxafka halkaasna uu ka geystay khasaare nafeed laba ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha safaaradda yuhuudda ee magaalada Washington ayay u suura gashay inuu nafta dhaafiyo ruuxan hubaysanaa kadib markii uu rasaas kala haleelay qayba halisa oo ka mid a jirkooda talneem koohin oo ah afhayeenka safaaradda yuhuudda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in labada qof lagu toogtay masaafo aad u dhow iyagoo doonaya inay ka qayb galaan munaasabad ay yuhuuddu ku qabsanayeen madxafka ay ku leeyihiin magaalada Washington warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay xaqiijisay in fuliyaha weerarka uu 10 xabo oo rasaas ah la beegsaday diblomaasiyiinta ka tirsan yuhuudda ee ku sugnaa madxafka uu weerarka ku qaaday ruuxa weerarka fuliyey ayaa waxaa lagu magacaabaa Ilyaas waana 30 jir ka soo jeeda magaalada Chicago ee dalka Mareykanka xilligii uu Ilyaas fulinayay weerarka ayaa waxa uu ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahayd xoreeya Falastiin sidoo kale Ilyaas waxa uu tilmaamay in weerarkan uu u fuliyay magaalada Qasa darteed taasoo wajahaysa duulaan cudwaani ah oo kaga imaanaya maamulka gumaysiga Yuhuuda markii uu weerarka fuliyay kadib Ilyaas kama uusan baxsan goobta ee waxa uu istaagay albaabka hore ee madxafka waxaana halkaasi ka qabtay ciidamada booliiska FBI-da Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in fuliyaha weerarka uu iminka ku socdo baaritaan halka booliiska xukuumadda Washington ay sheegeen in liiska Ilyaas aysan horey ugu jirin wax aqoonsi ah oo keenaya in la muraaqabeeyo isla markaana lala socdo xaaladdiisa Donald Trump oo ah madaxweynaha dawladda Mareykanka ayaa waxa uu si adag u dhaleeceeyay weerarka lagu qaaday yuhuudda ee ka dhacay magaalada Washington waxa uuna weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso Trump ayaa qoraal uu ku soo qoray baraha uu internetka ku leeyahay waxa uu tacsi ugu diray qoysaska labada ruux ee yuhuudda ah ee lagu dilay weerarka ka dhacay magaalada Washington waxa uu tilmaamay in weerarkani uu yahay mid aad u murugo badan isla markaana si cad ugu salaysan naceebka loo qabay yuhuudda waa waajib in si degdeg ah loo soo afjaro jaraa'imta dilalka foosha xun ee ka dhacay Washington kuwaasoo shaki la'aan ku dhisan naceebka loo qabay yuhuudda ayuu Donald Trump sii raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa waxa uu isagoo murugaysan ka hadlay weerarka toogashada ah ee lagu beegsaday xubnaha ka tirsan shaqaalaha safaaradooda Mareykanka waxa uu Netanyahu yiri waa arrin aad looga naxo dilka foosha xun ee ku salaysan naceebka yuhuudda نعيبك ديك دادا شادا كوساليسان اي كدنك اه يهودا واح او كنسان دونا ان ديك نغالا داديو وانا واجب ان لالدقا لما او لغا تقلوسا ارنكاس ايو جيري بن يمينة تنياهو رئيس الوزارة مامولك يهودا اساقو كو قوديي ان لحوجين دونا امنغا سفارده يهودا اي كلا دهي عالمكا سيدو كالي حبنها يهودا اه اي وير كان كعرودي اسلامر كان كهد ليو حاكمي ده سفير كا يهودا افرد يقرمد ميدوبي واح اونا وير كاسي كوتل مامينو يهي مدرق جحيسو ايان نعيب كدنا يهودا dibaateenta diblomaasiyinta iyo jaaliyada yahuuda waxay ka gudbaysaa qadcas waana ku kalsoonahay in madaxda Mareykanka ay qaadi doonaan tallaabooyin ay masuuliyad isaga saari doonaan falalka noocaan ah ayuu yiri safiirka yahuuda u fadhiya qaramada midoobay jadcoon saaciir oo isna ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yahuuda isla markaana ka mid ah madaxda yahuuda ee sida aadka ah uga naxay weerarka ayaa waxa uu yiri wakiilada yahuuda waxa ay had iyo jeer ku sugan yihiin halis aad u weyn si gaar ah xilligan oo ay qatartu si laba jibaar meeso dad badan oo muslimiin ah ayaa waxa ay aad ugu farxeen weerarka lagu beegsaday shaqaalaha ka tirsan safaaradda yahuuda ee Mareykanka ee ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda dalkaas waxa ayna ku baaqayeen in lagu daydo Ilyas oo meel waliba lagu beegsado yahuuda xaqiiqinta ah weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo kayaanka suhyuuniga ah uu xasuuq ba'an ka wada magaalada Gaza halkaas oo wax ku dhow 17 bilood ay gumaad daran ku wajahayaan ehelkeena Gaza isla markaana ay duqeymaha wuxuushnimada ah ee yahuuda ku shahiideen 19,000 oo u badan haween iyo caruur
maamulka Ali Saud ayaa heshiis xagga sirdoonka ay la galay dawladda federaalka faafaynta warkan iyo Cadnaan Xaaji Maxsin
maamulka Ali Saud ee ka arimiya dhulka xarmeenka ayaa si rasmi ah u ansixiyay heshiis iskaashi amni oo la galay hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka kulan ay magaalada Jeddah ku yeesheen golaha wasiirada ee maamulkan isla markaana uu shir gudoominayay Salmaan bin Abdul Aziz oo ah ninka haysta talada maamulka Ali Saud ayaa waxa ay ku ansixiyeen heshiiska ay la galeen sirdoonka dawladda federaalka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Saudiga waxa ay labadan dhinac ku heshiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo macnaheedu yahay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta arrimaha ay labadan dhinac isla qaateen isla markaana ay qalinka ku duugan ayaa waxa sidoo kale kamid ah la dagaalanka waxa loogu yeero maalgelinta argagixisada oo iyaduna ujeedadeeda ka dambeysa ay tahay boobka hantida muslimiinta maamulka Ali Saud ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya dagaalada ay dawladaha shisheeye uu ugu horeeyo Mareykanka ka wada dalalka muslimiinta waxaana ay dawladan ku lug leedahay xad gudubyo badan oo ka dhaca dalalkaas dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay Saudiga isagoona halkaas ka helay deeq bilaash ah oo ku dhow $1 trillion oo dollar xilli uu maamulka Ali Saud kaalmaha hore kaga jira nidaamyada carbeed ee ka qayb qaadanaya duulaanka yahuuda iyo gaajaysiinta lagu hayo muslimiinta reer Gaza waxaana deeqda ay ugu yaboheen Trump durba laga dareemaya marinka Gaza kadib markii maamulka yahuuda uu maalmihii lasoo dhaafay kordhiyay duqeymaha wuxuushnimo oo ka geysanayo xeendaabka go'doonsan ee Gaza
weerar ka dhacay dalka Kenya ayaa lagu dilay baadari Kenyan ah iyo xubno kale faafaynta qodobkan waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdul Qaliq Maal Cabdulli
dalka Kenya waxaa saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dhacay dilal loo geystay baadari Kenyan ah iyo dad kale oo ku sugnaa ismaamul ka tirsan dalkaasi degmada Igwamiti Parish oo ka tirsan magaalada Nyahururu ee dalka Kenya ay kooxo hubaysan ku dileen mid ka mid ah baadariyaasha Kenyanka ah ee ku sugnaa magaaladaasi waaxda dambi baarista ee dawladda Kenya ayaa sheegtay in ay baaritaano ku wado dilka loo geystay baadarigan waxaana meedka baadarigan laga helay wadada dheer ee isku xirta magaalada Nakuru iyo Nairobi sidoo kale ugu yaraan laba ruux oo Kenyan ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Lurambi ee ka tirsan ismaamulka Kakamega ee dalka Kenya wararku waxay sheegayaan in dilalka loo geystay labada xubnood mid ka mid ah oo beegsaday waardiye ilaalinayay goob shidaalka lagu iibiyo koox lagu sheegay burcad ayaa xil habeen ah weerartay waardiyahaasi waxayna ku weerareen meel wax yar u jirta saldhiga booliska halkaasi ayayna ku dileen Kenya waxa ay ka mid tahay dalalka Afrika ee ay ku xoogan yihiin dilalka iyo dhaca baahsan dilalka ka dhaca gudaha dalkaasi ayaa isugu jira kuwa dhexmara kooxo iyo ciidamada amaanka iyo kuwa kale oo burcada u geysata xoolo dhaqatada beeralayda iyo qaybaha kale ee bulshada
askari ka soo goostay dawladda federaalka kana mid ahaa ciidankii lagu soo tababaray Eritrea ayaa isku dhiibay maamulka Islaamiga ee gobolka Shabeelaha Hoose faafayn qodobkan ku saabsan iyo Mubaarak Cumar
askarigan ka soo goostay ciidamada dawladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa isku soo dhiibay wilaayadda Islaamiga ee Shabeelaha Hoose askariyan oo lagu magacaabo maxamed ibraahim aadan waxa uu ka mid ahaa ciidamada dawladda federaalk ee lagu soo toobaray dalka eritrea waraysi uu sii warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuu kaga hadlay waxa ku kalifay inuu ku biiro ciidamada dawladda federaalk iyo halka uu tababar ku soo qaatay waxaana uu tilmaamay in loo sheegay in la geynayo dalka qatar balse laga dejiyay caasimada dalka eritrea ee asmara ugu dambeyna la geeyay xero tababar oo ku taala halkaas
waxaana loo sheegay in shaqaale oo qatar oo koobaduun waardiyeyna inaan nahay oo dhalasho qatariyaan qaadanayno ma fahan kadib waan yani waxaa naga dejiyay la tiray oo meesha tababarka galnay waxay ka dambeeyey waa unaa meesha tababarka soo dhameysanay oo markaa imaaday kumaba daahin intaan ku qeyb ka ahayn wallaahi markaa saas naloo keenay baaniga isla markii waa ka baxay oo maxayda ii sheegay kuwa unaa bishii 10 maalmood oo fasaxan baa la ii soo raaciyey oo bishii markay dhammaatay 10 maalmood oo fasax ayaa banaan kusoo qaatay waa ku laabtay 20 cisho meel daaran maxaa baaligeeyey 20 cisha joogay isla markiiba waa ka baxa
askariyan ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa wiilka barbar dagaalamay sheeyaha isagoon ugu baaqay inay soo dhiibaan
waxaan dhihi lahaa maantay adduunyihii aakhira kala badan in maantay yani ii sheeg oo walaaliina oo laa ilaaha ila allah taagan ninka yani mufsidiina horbigii laheedeen oo ninkoo difaac u ah kale ka waanto intay googoorta inta la idinka aqbalaayo tababada ka tababa keena haddii yani dhagaha ay ka furaysaan hadii maalin dhagahaan kaga furaysanin unbaa imaanayda soo ma
askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si raxraxan usoo gaarayay wilaayadda islaamiya ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo isaga soo baxaya safka sheeyaha ee kusoo duulay dalka
dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idin kaga imanayaa raadiyaha alfurqaan ciidamada maamulka ee xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil xoogan u geystay wiil dhallinyaro ah faafin qodobkan ku saabsan iyo axmed cabdulaahi
wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayaa ku waramaya in ciidamada maamulka halkaasi uga dhisan xabashada etoobiya ay jirdil xoogan u geysteen wiil dhallinyaro ahaa daahir faarax ayaa lagu magacaabaa wiilka dhallinyarada ah ay jirdileen ciidanka maamulka xabashada etoobiya ugu daaban dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya waxa uuna xadgudubkan si gaar ah uga dhacay degmada shiniile ee ku hoos jirta gumaysiga xabashada etoobiya qaar ka mid ah heelada wiilka dhallinyarada ah ayaa waxa ay sheegeen in ciidanku ay jirdil xoogan u geysteen wiilkooda isla markaana ilkaha ka tuureen jirdilkan ayaa daba socda waraysi uu maalmo ka hor bixiyey daahir faarax kaas oo uu kaga hadlay dhibaatooyinka ciidamada maamulka xabashada etoobiya ay ka wadaan dhulka soomaali galbeed
waar ilaahay ma taqaanin waar mele walay dadkaagu dhiman maayo hantidaeedu burburi mayso haddaan nahay dhallinyaradii gobolka city haddaan nahay dhalintii barbaarta gobolka city waxaan leenahay waar tolkayow tolka soomaaliyeedow ciidanka federaal booliska meel kastuu jooga ha layska difaaco magaalooyin kasti biyo qaboolo dad baa lagu leeyay ayshacad dad baa lagu leeyay shinheeda dad baa lagu leeyay markaajab taagteedana dad baa lagu leeyay marmaarsana dad baa lagu leeyay waaniga kuuri 6 biloodeena soo dhaaftay 19 qof baa lagu leeyay 3 biloodeena soo dhaaftay 7 qof baa dhimatay maanta waadinkaygii baa dhintay ninka masaajid dhexdeeda lagu yimida berri anugaan badbaadaya
dulmiga uu gumaystaha xabashada etoobiya ka wada dhulka soomaali galbeed ayaa xargaha goostay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ay u jirdileen dad xoolo dhaqato ahaa isla markaana ay xoolihii ka qaateen
kaasina wuxuu ahaa waryeena axmed cabdulaahi oo inooga warbixinayay ciidamada ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed oo jirdil xoogan u geystay wiil dhallinyaraa dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynayaa warka habeenood kala socotee raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan